Informācija par valsts amatpersonu statusā esošo valsts un pašvaldību institūciju darbinieku algām jau vairākus gadus tiek publiskota internetā. Tomēr uz lielāku atklātību Saeimas deputāti pagaidām nav gatavi. To apliecina šodien notikušais balsojums par priekšlikumiem, kas bija iesniegti uz galīgajā lasījumā skatāmajiem grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā. Priekšlikumu autors, vienotības deputāts Ins Dalders, pamatojot ierosinājumu publiskot ikviena valsts un pašvaldības struktūrās strādājošā algas apmēru, sacīja.
Izveidojusies diezgan dīvaina situācija. Kad tiek publicētas vienas daļas valsts nodarbināto algas, piemēram, civildienestu ierēģiņu, policistu, ugunsdzēsēju, iepirkumu komisiju dalībnieku, kas ir valsts amatpersonas, bet netiek publiskotas, piemēram, zinātnieku, pašvaldību darbinieku vai skolotāju algas.
Ideja par, piemēram, pedagogu atalgojuma publiskošanu ir apspriesta arī iepriekš. Dalderis norāda, ka pat laban, kad daļai pedagogu nākas rēķināties ar to, ka ziņas par viņu atalgojumu ir publiski pieejama, veidojas absurda situācija.
Pedagogi, kuri ir valsts amatpersonas, algas tiek publicētas katru mēnesi pasaules tīmeklī. Ja viss pasaules zina, ka, piemēram, pedagogs Raitis Rēriks 2014. Gada Talsu muzikas skolā saņēmis 519 eiro, tad jāapsver kādas morālas tiesības ir citiem kolēģiem pedagogiem argumentēt, ka privātā dzīve ir svarīgāka par sabiedrības kopējo lietu. Juridiski vienlīdzības principam būtu neatbilstoši, ja tikai valsts amatpersonu darbinieki publiskot, bet valsts darbinieki nē. Ar ko ir sliktāk valsts finansēt pētnieki, pašvaldību finansēt arī sētnieki?
Daldera priekšlikumus, kas paredzēja publiskot informāciju par visu publiskajā sektorā strādājošo atalgojumu apmēru, iepriekš bija noraidījis arī par likumu sagatavošanu atbildīgās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Lūk, kā noraidīšanas iemeslus Saeimas debatēs skaidroja tās priekšsēdētājs Sergejs Daugavpolovs.
Tiešām būtu jārunā arī par to, ka ja cilvēki saņem savu darba samaksu par nodokļu maksātāju līdzekļiem, dabīgi tādai atskaitei ir jābūt. Ir jautājums par samērīgumu. Varbūt tiešām vajag dzētu akcentēt uz amatpersonu un citu valsts dienesta personu deklarācijām, gada deklarācijām, jo tur tiešām tiek atspoguļoti ne tikai ieņēmumi, bet arī izcili tērējumi. Varbūt ir vajadzētu runāt arī par citiem jautājumiem, varbūt vajag paplašināt arī pastiprināt valsts kontrolas lomu šī lietā. Bet ja mēs mēģinām kaut kādu nopietnu uzdevumu risināt ar tādiem, es teiktu, ne īpaši pārdomātiem, bet nu, ļoti populistiskiem soļiem, diez vai tas ir atbalstāms kā sistēmas veidošanas metode.
Valsts amatpersonu atalgojuma apmēra publiskošana tika aizsākta pēc tā dēvētā neoskandāla, kad Ilmārs Poikāns publiskoja ziņas, ko bija ieguvis, izmantojot nepilnības valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.